Müəllif rahimehullah bu babda, bu fəsildə birinci hədisi zikr edir. Hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İnnəl iyafətə və tarqa və tiyara minəl cibd. İyafədə, tarqda, tiyarada cibdi. Fikir verin, üç dənə şey. İyafə, tarq, tiyara minəl cibd. Bu üç şey cibdəndir. Bu hədisdir. Bunu yadda saxlayın. Və indi izah edəcəm bir-bir, hamısı aydın olacaq. İlk olaraq hədisin isnadı. Bu hədisin isnadı haqqında alimlər ixtilaf ediblər. Yəni, sabit olub yoxsa yox. Bəzi alimlər hədisə zəif hökmü veriblər. Lakin, Allahu ələm, səhih olan budur ki, hədis Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən sabit olub. İbn Teymiyyə, həmsinin İbn Muflih, həmsinin Nəvvavi, həmsinin Munziri, həmsinin İmam Şəvkani, rahimahullah, digər alimlər hədisin səhi olduğunu deyir. Və bu hədis İmam Əhmədin Musnədində və həmsinin Abu Davudun Sunənindədir. Deməli, bu hədis bəyan edir ki, üç şey cibdəndir. Cibdun. Cibd sözü biz keçən dərslərimizdə dedik ki, bu sözün əsli xeyr olmayan bir şey deyilir. Yəni, o şeydir ki, o şeydə xeyr yoxdur. Aydındır? Cibd sözünün əsli xeyr olmayan bir şey deyilir. Yəni, sözün əsli bu mənanı daşıyır. Sələflərin bu söz haqqında ifadələri, yəni verdiyi təriflər müxtəlifdir cibd haqqında. Allahu ələm daha məşhur olan odur ki, sələflər bu sözü, yəni cibd sözünü dörd məna ətrafında işlədiblər. Yəni, açıb kitablara baxsan ki, cibd nə deməkdir? Və görərsən ki, sələflər bu sözü müxtəlif mənalarda işlədiblər. Yəni, təriflər veriblər, lakin bu təriflər müxtəlifdir. Və bu təriflər dörd kəlmə ətrafında dövr edir. Yəni, dörd kəlmədən kənara çıxmır. Aydındır. Birinci mənası sehirdir. Cibd, yəni sehir. İkinci mənası sanəm, büt. Cibd, yəni büt. Üçüncü mənası şeytandır. Cibd, yəni şeytan. Dördüncü mənası şirk. Cibd, yəni şirk. Aydındır. Yəni, bu dörd məna ətrafında dövr edir. Yəni, sələflərin sözü bu dörd mənanı əhatə edir. Bu hədis, bu hədisə və bu hədisdə də gördüyünüz kimi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, bu üç şey minəl cibd. Yəni, bu üç şey cibdəndir. Və bu hədisə münasib olan məna sehir mənasıdır. Aydındır. Və dedik ki, cibdin mənalarından biri sələflər deyir, sehirdir. Və bu məna, bu hədisə ən münasib olan mənadır. Aydındır. Və bu üç şey sehirdir. Yəni, sehirin növlərindəndir. Aydındır. Baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur, İyəfə, həmçinin tarq, həmçinin tiyara minəl cibd. Bu üç şey cibdəndir. Yəni, sehirdir. Yəni, bu üç şey sehirin növündəndir. Aydın oldu? Nədir bu üç şeyin mənası? İyəfə, tarq, tiyara. Bu üç şey. Bildik, bu üç şey cibdir. Bu üç şey sehirdir. Lakin nədir bunun mənası? Bunlardan birincisi əl-iyyəfə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur, İnnəl-iyyəfə. İyyəfə cibdir. Yəni sehirdir. İyyəfə, əziz müsəlmanlar, ərəblər cahiliyyə vaxtında evlərindən çıxanda, yəni səfər üçün və ya hansısa bir ticarət üçün, nəsə bir iş üçün evdən çıxanda quş uçurdurdular. Və həmin quş uçmayanda, yəni göyə qalxmayanda, həmin quşu hürküdürdülər. Yəni hürküdərək uçurdurdular. Aydındır? Və uçurdandan sonra, əgər quş sol tərəfdən sağ tərəfə uçardısa, bu zaman işlərinin yaxşı olmasını güman edirdilər. Aydındır, yəni etiqad edirdilər ki, işimizin aqibəti yaxşı olacaq. Yox, əgər sağ tərəfdən sol tərəfə uçardısa, bu zaman etiqad edirdilər ki, artıq işləri xusrandır. Yəni, yaxşı olmayacaq. Və belə olanda evdən çıxmırdılar. Otururlar evdə. Aydındır. Bax, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də bunu İyyəfə adlandırıb. Yəni, bu İyyəfədir. Və bu, sehirdəndir. Yəni, sehirin bir növüdür. Aydındır. Həmçinin bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ikinci sözü deyir. Deyir ki, tiyara minəl cibd. Tiyara nə deməkdir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu sözü həmin bu hədisdə qeyd edir. İyyəfə sözünün yanında. İyyəfə, tarq və tiyara. Bu üç şey minəl cibd. İyyəfə həmin bu söz, tiyara sözü İyyəfə sözünün mənasındadır. Yəni, tiyara, indi izah edəcəyim söz, bundan qabaq izah etdiyim İyyəfə sözünün mənasına yaxındır. Lakin, aralarında fərq var. Nə kimi fərq? Aralarında ümum və xüsusluq var. Yəni, hər ikisinin də ümumluğu və xüsusluğu var. Və izah edəcəm indi, inşallah aydın olacaq. Yəni, hansısa tərəfdən tiyara ümumidir, hansısa tərəfdən xüsusi, eləcə də İyyəfə. Hansısa tərəfdən İyyəfə ümumidir, hansısa baxımdan İyyəfə xüsusidir. Və indi izah edəcəm o baxımları, yəni o tərəfləri və hamısı sizə aydın olacaq. Deməli, İyyəfə tiyaradan ümumidir. O mənada ki, İyyəfə həm təşəum, həm də təfəuldə olur. Yəni, həm xeyirdə, həm də şərdə olur. Tiyara isə əksər hallarda təşəumdə işlənir. Yəni, şər olan, bədbin olan şeylərdə işlənir. Aydındır. Və bunun müqabilində tiyara ümumidir. Niyə ümumidir? Ona görə ki, İyyəfə, İyyəfə ancaq quşlara aiddir. Yuxarıda qeyd etdim İyyəfəni. Bu İyyəfə ancaq quşlara aiddir. Tiyara isə həm quşlu olur, həm də başqa heyvanlarla. Aydındır. Həm rənglərdə olur, həm zamanlarda olur, həm məkanlarda, həm rəqəmlərdə və s. Yəni, bunların arasında ümum və xüsusluq var və bunları da sizə qeyd etdim. Yəni, hansısa biri bir tərəfdən ümumidir, obüsü xüsusidir və hansısa baxımından bu ümumidir, o xüsusidir və bu baxımları da izah etdim. Deməli, İyyəfə ilə tiyaranın nə olduğunu bildik. Gördüyünüz kimi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu iki şeyi sehir adlandırıb. Niyə adlandırıb sehir? Ona görə ki, o iki şeydə nəfsə gizli təsir var. Aydındır? Yəni, hər ikisi də nəfsə təsir edir. Nəfsə təsir göstərir. Yəni, o insanlar ki, belə işləri görürlər, məsələn, evdən çıxım çıxmayım, gedim getməyim və s. Bu kimi təsirlər görsədir, yəni həmin o əməllər. Aydındır, hansı ki, bunun heç bir əsli yoxdur, əsassız olan şeydir. Ona görə fikir versəniz, dərsin əvvəlində qeyd etdim ki, sehrin ümumi olaraq tərifi odur ki, Sehirdə nəfsə gizli təsir var. Yəni, bu sözü yuxarıda qeyd etdim. Dedi ki, sehirdə nəfsi aldatma var, nəfsə hilə var. Aydındır və ona görə də rahatlıqla demək olar ki, bu iki şey sehirdir. Çünki nəfsi allanır, nəfsə təsir var orada. Və rahat deyirik ki, bu iki şey sehirdir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyib. Və bunları biləndən sonra keçirik üçüncü sözə. Üçüncü söz tarq sözüdür. Ət-tarqu. Tarq sözü ilm əhli bu sözün iki mənasının olduğunu deyir. Yəni, bu tarq sözü, alimlər bu sözü iki cür təfsir ediblər. Birinci təfsir müəllifin gətirdiyi mənadır. Müəllif rahimahullah həmin bu hədisi, yəni bu üç şey sehirdəndir, bu hədisi zikir edəndən sonra Auf rahimahullahdan nəql edir ki, Auf deyir ki, ət-tarqu, yəni Auf tarq sözünü izah eləyir, deyir ki, əl-xattu, yuxattu bil-ard. Tarq yer üstündə çəkilən xətti. Aydındır? Deməli, nədir bunun forması? Yəni, bunu niyə edirdilər? Nədir bunun sifəti? Və bunun forması odur ki, cahiliyyə dövrün insanları gəlirdilər kahinlərin yanına. Kahin. Və tələb edirdilər ki, onlar üçün xət çəksin. Məsələn, evlənmək istəyəndə və ya səfərə getmək istəyəndə, nəsə bir iş görmək istəyəndə gəlirdilər, tələb edirdilər ki, yerdə xət çəksinlər həmin o kahinlər. O kahin də ya əli ilə, ya da bir başqa şeylə, ağacla və s. yerdə o torpağın, o palçığın üstündə xət çəkirdi. Və o xətti tez-tez çəkirdi, surətli. Yəni, surətli tez-tez xətlər çəkirdi ki, qarışıq. Yəni, həmin o insan görməsin onu. Yəni, fikri dəyişsin, qarışsın. Sonra həmin o çoxlu xətlərin yanından yavaş-yavaş, asta-asta iki xət çəkirdi. Aydındır. Və gözləyirdi, baxırdı. Xətlərdən hansı silinəcək, hansı silinməyəcək. Yəni, xətləri çəkəndən sonra o iki dənə xətləri baxırdılar. Hansı xət silinəcək, hansı xət silinməyəcək. Əgər iki xət qalsaydı, bu xeyrin əlamətidir. Yox, əgər bir xət qalsa, bu bədbinliyin əlamətidir. Aydındır və bu, həmin bu surət, yəni onların bu əməlinin izahıdır. Yəni, izah etdim ki, hətta biləsən ki, yerdən xət çəkmək nə mənadadır. Yəni, onlar nəyə görə yerdən xət çəkirdilər? Və ikinci təfsir odur ki, deməli, tarq sözünün ikinci, yəni alimlərin işlətdiyi ikinci təfsir odur ki, tarq daşlarla olur. Bunu adətən qədimi vaxta çox edirdilər. Sonradan isə bəzi qadınlar arasında bu məşhur oldu. Bunlar nə edirdilər? Yəni, bunun forması, yəni şəkili odur ki, bir toplum daş yığmasına, misal üçün, yerdə bir ovuc, daş belə topalayırsan, yığırsan və əlin ovcu ilə yığırdılar və əlin ovcu ilə vururdular ora və daşlar səpələnirdi. Və sonra durub fikirləşirdilər və başlayırlar qeybinə xəbər verməyə. Belə olacaq, filan kəs öləcək, filan kəslə evlənəcəksən və s. Bu kimi şeylər hansı ki, qeybdən iddia edirdilər. Aydındır. Yəni, tarq ikinci təfsiri budur.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.